สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กำลังมุ่งปราบปรามองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศและขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติในคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์ขอให้มีการเพิ่มความเข้มงวดและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรวมถึงขบวนการอาชญากรรมเครือข่ายธุรกิจมืดแก๊งขู่กันโชคทรัพย์และองค์กรผิดกฎหมายอื่นๆที่เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของชาติกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ยังรวมถึงการลักลอบนำคนเข้าเมืองและเครือข่ายค้ามนุษย์ค้ายาเสพติดค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายและอาวุธเถื่อนรวมทั้งการคอร์รัปชันอาชญากรรมทางไซเบอร์การช่อโกงอาชญากรรมทางการเงินและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการปกปิดหรือการถ่ายโอนเงินผิดกฎหมายที่ได้มาจากการประกอบอาชญากรรมดังกล่าวคำสั่งฝ่ายบริหารที่ว่านี้กำหนดให้หน่วยงานรักษากฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐให้ความสำคัญกับการระบุตัวขัดขวางและทำลายองค์กรผิดกฎหมายข้ามชาติผ่านการสืบสวนจับกลุ่มและดำเนินคดีต่อสมาชิกของเครือข่ายองค์กรเหล่านั้นรวมทั้งการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อให้มาดำเนินคดีในสหรัฐหรือในประเทศต่างๆที่กฎหมายเข้มแข็งตลอดจนการส่งตัวคนต่างชาติที่เป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมนั้นออกไปจากสหรัฐคำสั่งนี้ยังเรียกร้องให้มีความร่วมมือเพิ่มขึ้นกับประเทศต่างๆที่ทำงานในแบบเดียวกันและพัฒนากลยุทธ์เพื่อทำให้เกิดความร่วมมือสูงสุดระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อต่อต้านอาชญากรรมทั้งในและนอกสหรัฐคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับนี้ระบุว่าเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติคือตัวผลักดันให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายการคอร์รัปชันความรุนแรงและความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบขนยาเสพติดของแก๊งค้ายาเสพติดต่างๆซึ่งได้ทำให้เกิดการใช้ยาเสพติดอย่างแพร่หลายเกี่ยวพันกับปริมาณการเกิดอาชญากรรมรุนแรงที่เป็นผลมาจากการใช้ยาเสพติดในขณะเดียวกันการลักลอบค้ามนุษย์โดยเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยังก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมไปทั่วโลกด้วยภายใต้คำสั่งนี้หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลกลางสหรัฐด้วยความร่วมมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิจะสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ระดมทรัพยากรและทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งไปยังจุดมุ่งหมายสำคัญคือการมีวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องและเด็ดขาดในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและนำความปลอดภัยกลับคืนให้กับคนอเมริกันทุกคน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ครับอีก45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับ
VOA News.
ีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่าอเมริกาจะยังคงมุ่งมั่นทำงานร่วมกับพันธมิตรในยุโรปแม้มีความแตกต่างทางความคิดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประณามการขู่และคุกคามชาวยิวในสหรัฐและหน่วยงาน Transparency International กล่าวว่าปัญหาคอร์รัปชันนั้นเป็นต้นเหตุหนึ่งของความคิดสุดโต่งที่รุนแรงนะครับในข่าวธุรกิจวันนี้บริษัทโทรคมนาคมสหรัฐ Verizon บรรลุข้อตกลงซื้อกิจการอินเทอร์เน็ตของ Yahoo นอกจากนั้นช่วงข่าวเชิงวิเคราะห์นะครับเรามีรายงานเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่ให้มีลูกได้2คนซึ่งเริ่มใช้มาระยะหนึ่งผลเป็นอย่างไรเรามีรายละเอียดมานำเสนอครับครับกองกำลังของอิรักผลักดันเข้าบริเวณยุทธศาสตร์นอกเมืองโมซูทางด้านใต้เป็นวันที่3แห่งการกลับมาของปฏิบัติการบุกยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับโฆษกฝ่ายทหารของอิรักกล่าวว่ากองกำลังที่ประกอบด้วยทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกระทรวงกิจการภายในประเทศสามารถยึดพื้นที่เพิ่ม123ตารางกิโลเมตรทางด้านใต้ของเมืองโมซูนะครับกองกำลังของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐนั้นสามารถเข้าถึงสนามบินเมืองโมซูในวันจันทร์หลังจากที่ปราบกลุ่มรัฐอิสลาม IS ออกจากเมืองอัลดูซาอิฟก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มรัฐอิสลาม IS นั้นยึดเมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของอิรักมา3ปีแล้วนะครับและคาดว่ามีประชาชน 750,000 คนที่อยู่ทางด้านตะวันตกของเมืองหนีออกมาจากบริเวณดังกล่าวซึ่งถูกตรึงกำลังโดยทั้ง2ฝ่ายคือฝ่ายกองกำลังทหารของอิรักและฝ่ายนักรบ IS นะครับมีประชากรจำนวนมากหนีออกมาทางด้านตะวันออกของเมืองท่ามกลางการต่อสู้ที่รุนแรงในเดือนที่แล้วครับและทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าววันอังคารว่าสหรัฐจะมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรในยุโรปแม้จะมีการความคิดที่แตกต่างกันนะครับเธอกล่าวว่าในที่สุดแล้วไม่ควรมีการตีความความแตกต่างด้านนโยบายผิดว่าเป็นความลังเลที่จะร่วมงานกันในหมู่พันธมิตรทูตเฮลลี่ได้เรียกเนโต้หรือสมาคมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือว่าเป็นกลุ่มพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับคำพูดของเธอสะท้อนคำกล่าวของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เมื่อวันจันทร์ที่เขากล่าวว่าเนโต้นั้นเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐแต่ว่าประเทศอื่นๆที่เป็นสมาชิกนั้นควรจะร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมจากสหรัฐด้วยเลขาธิการเนโต้พลเอกเยนสโตเลนเบิร์กกล่าวว่าตนนั้นเห็นด้วยกับรองประธานาธิบดีเพนซ์ในเรื่องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในอดีตนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยกล่าวว่าสหรัฐนั้นอาจจะไม่ปกป้องกลุ่มประเทศสมาชิกเนโต้ผู้ที่ไม่ร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมนะครับอย่างไรก็ตามทูตนิกกี้เฮลลี่ได้กล่าวว่าตนเชื่อว่าสหรัฐนั้นสามารถที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีกับรัสเซียมากกว่าปัจจุบันแต่ว่าความร่วมมือกับรัสเซียในระดับที่กว้างขวางขึ้นนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นท่ามกลางความสูญเสียของเพื่อนสหรัฐที่เป็นประเทศในยุโรปนะครับและที่กรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประณามการคุกคามและข่มขู่ชาวยิวที่เพิ่มมากขึ้นทั่วสหรัฐผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวนั้นต้องยุติลงนะครับ ประธานาธิบดีทรัมป์มีถ้อยแถลงดังกล่าวหลังจากที่เดินทางเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวแอฟริกันอเมริกันที่กรุงวอชิงตันบริเวณ National Mall ใจกลางของเมืองหลวงสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าการมาชมพิพิธภัณฑ์นี้ทำให้เขาตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีการเฝ้าระวังการคุกคามและกีดกันสมาชิกในสังคมทุกรูปแบบการประณามของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเกิดขึ้น1วันหลังจากที่กลุ่ม Anti-Defamation League หรือ ADL รายงานว่ามีชุมชนชาวยิวอย่างน้อย10แห่งในหลายรัฐถูกขู่วางระเบิดซึ่งเป็นการขู่ระลอกที่4ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีนี้แล้วนะครับในช่วงไม่กี่วันก่อนหน้านี้มีผู้ที่สร้างความเสียหายต่อหลุมฝังศพชาวยิวกว่า170แห่งในรัฐมิสซูรีและกลุ่ม ADL ก็ได้เรียกร้องให้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์มีมาตรการจัดการกับกระแสคุกคามชาวยิวในสหรัฐนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับและเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการนำเอกสารภายในของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิออกมาเปิดเผยถึงมาตรการที่กระทรวงดังกล่าวจะจัดการกับผู้ที่อยู่ในสหรัฐโดยไม่มีวีซ่าถูกต้องนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณพินิจการตุลาชมครับ
ครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐออกจดหมายเวียนภายใน2ฉบับที่ให้รายละเอียดการดำเนินการตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องการปราบปรามการเข้าเมืองผิดกฎหมายและการในประเทศคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารรับรองการอยู่ในอเมริกาครับหนังสือเวียน2ฉบับมีเนื้อหาการประกาศเพิ่มประเภทของคนต่างด้าวที่อยู่ในข่ายซึ่งเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อนำตัวออกนอกสหรัฐนอกจากนี้เอกสารดังกล่าวยังสรุปแผนการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเพิ่มอีกหลายพันตำแหน่งขณะเดียวกันก็ระบุหน้าที่ของฝ่ายท้องถิ่นที่จะช่วยในการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองและจะมีผลในทันทีนับจากการประกาศฉบับนี้จดหมายเวียน2ฉบับซึ่งถูกนำออกให้สื่อเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วได้กำหนดข้อยกเว้นสำหรับการนำตัวคนต่างด้าวออกนอกสหรัฐด้วยเช่นกันครับกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นก็คือผู้ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายที่เรียกว่าดาคาของอดีตประธานาธิบดีโอบามาที่ปกป้องการพรากผู้ปกครองจากเด็กที่เข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายเมื่อตอนยังเป็นผู้เยาว์คาดว่าจะมีบุคคลเข้าข่ายดังกล่าวหรือที่เรียกว่า Dreamers อยู่ราวๆ 750,000 คนทั่วสหรัฐโดยพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองให้อยู่และทำงานในสหรัฐได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเนรเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างการแถลงข่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าเขาจะดำเนินการกับกลุ่มผู้ที่อยู่ใต้กฎหมายดาค่าด้วยหัวใจหรือความรู้สึกเห็นใจแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากมากที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้ครับ
We're going to show great heart. DACA is a very, very difficult subject for me. I will tell you. To me, it's one of the most difficult subjects.
ครับนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเด็กๆในกลุ่มดาค่าจำนวนมากเป็นบุคคลที่น่าเหลือเชื่อแต่หลายๆคนก็เข้าไปอยู่ในแก๊งอาชญากรรมเช่นกันแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยากมากในการตัดสินใจในเรื่องนี้ครับขณะเดียวกันในจอห์นเคลลี่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิมีนโยบายเรื่องการตรวจตาเขตแดนที่มุ่งเน้นไปที่ชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกมากขึ้นและต้องการใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการป้องปรามและยับยั้งการเดินทางเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายด้านนักรณรงค์เพื่อสิทธิคนต่างด้าวกล่าวว่านโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีจุดประสงค์ที่โหดร้ายต่อครอบครัวคนต่างด้าวในสหรัฐนับล้านครัวเรือนครับคุณโจแอนลินทนายความของหน่วยงาน American Civil Liberties Union กล่าวว่าในสถานการณ์ปัจจุบันคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเกือบทุกคนเป็นเป้าของการถูกควบคุมตัวและถูกส่งกลับประเทศโดยที่ทางการจะเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตามชายแดนและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองครั้งใหญ่เธอกล่าวด้วยว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานท้องถิ่นตามรัฐและชุมชนต่างๆได้รับการสนับสนุนให้มาเสริมกำลังด้านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งคนเหล่านี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีประวัติการใช้กำลังรุนแรงและต้องข้อสันนิษฐานตามลักษณะชาติพันธุ์ของผู้ต้องสงสัยด้วยผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับหน่วยงาน Transparency International ได้เปิดเผยรายงานที่ชี้ให้เห็นว่าปัญหาคอร์รัปชันนั้นเป็นหนึ่งในต้นเหตุของการเกิดความคิดสุดโต่งที่รุนแรงเช่นความคิดอย่างองค์การก่อการร้าย IS เป็นต้นนะครับหน่วยงานปราบปรามคอร์รัปชันกล่าวว่าประชาคมโลกควรที่จะจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันให้เป็นวาระเร่งด่วนเพื่อที่จะต่อสู้กับกลุ่มหัวรุนแรงนะครับรายงานดังกล่าวระบุครับว่าปัญหาคอร์รัปชันนั้นเปิดโอกาสให้กลุ่มหัวรุนแรงตักตวงเหตุใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่คนในสังคมนั้นโกรธเคืองรัฐบาลและสามารถเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีความคิดหัวรุนแรงรวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการบ่อนทำลายความชอบธรรมของสถาบันของรัฐและทำให้สถาบันของรัฐนั้นไม่สามารถควบคุมภัยจากกลุ่มหัวรุนแรงได้นะครับ Transparency International ใช้ตัวอย่างการเกิดกลุ่มหัวรุนแรงในหลายประเทศและหนึ่งในนั้นคือความนิยมในกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในประเทศลิเบียซึ่ง Transparency International เห็นว่ามีต้นเหตุหนึ่งมาจากปัญหาคอร์รัปชันในประเทศครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับแต่ก่อนไปฟังข่าวธุรกิจไปที่ประเทศจีนกันก่อนนะครับรัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นได้ใช้มาตรการที่อนุญาตให้ประชากรมีเด็กเพิ่มขึ้นมากกว่าครอบครัวละ1คนได้นะครับโดยผลเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวบิลไอท์มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ทางการจีนรีบออกมาประกาศนะคะว่านโยบายใหม่ที่อนุญาตให้ครอบครัวมีลูก2คนได้ประสบความสำเร็จค่ะโดยชี้ว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่เพิ่มขึ้นถึงราว 1,400,000 คนเมื่อเทียบกับตัวเลขโดยเฉลี่ยจากปีค.ศ.2010จนถึง2015ค่ะแม้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนเด็กที่เกิดทั้งหมด 17,460,000 คนเมื่อปีที่แล้วเป็นลูกคนที่2แต่จำนวนลูกคนที่2ที่เพิ่มขึ้นนี้ยังเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่คาดหวังเอาไว้ค่ะและสำหรับครอบครัวชาวจีนจำนวนมากนะคะตัวเลขทางสถิตินี้ไม่สร้างความกังวลแก่พวกเขาค่ะเมื่อเทียบกับภาระทางการเงินที่ครอบครัวต้องแบกรับเพื่อเลี้ยงดูบุตรคนที่2เหลียวทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเขากำลังใช้เวลาวันหยุดกับครอบครัวที่ฮูไฮเลกซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางกรุงปักกิ่งค่ะเขาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตอนที่รัฐบาลประกาศนโยบายมีลูก2คนออกมาเมื่อปีที่แล้วเขาและภรรยาอยากมีลูกคนที่2ค่ะแต่ว่าหลังจากครุ่นคิดกันอย่างรอบคอบแล้วทั้ง2เห็นว่าจะแบกภาระทางการเงินในการเลี้ยงดูลูกคนที่2ไม่ไหวผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าครอบครัวชาวจีนใช้จ่ายเงินถึงเดือนละ 1,000 ถึง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นเป็นค่ากิจกรรมหลังเลิกเรียนของบุตรค่ะ
Wish we could have a second child. One child on his own is too lonely.
เลียวกล่าวว่าเขาและภรรยาอยากมีลูกได้อีกคนหนึ่งถ้าทำได้เพราะลูกจะได้มีน้องและไม่เหงาค่ะทางด้านเจมส์คิงบอกนะคะว่าการศึกษาและกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวที่ครอบครัวต้องรับภาระเขามีลูก2คนค่ะ
ดังนั้นล่ะใครอยากจะ travel
Of course there's also travel overseas which is very expensive
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเขาและครอบครัวชอบเดินทางไปต่างประเทศอย่างน้อยปีละครั้งซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเจมส์และภรรยาลูซี่มีลูกคนที่2ค่ะพวกเขาบอกว่าผลดีของการมีลูกคนที่2มีน้ำหนักมากกว่าค่าใช้จ่ายและกล่าวเสริมว่าแต่ละครอบครัวมีสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกัน
เขาต้องเผชิญกับ4 elderly people
In the future, a child must deal with 4 elderly parents, but having a brother or sister can make it easier to divide up those responsibilities.
ลูซี่กล่าวว่าในอนาคตลูกโทนเมื่อโตขึ้นต้องรับภาระในการดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าเพียงลำพังการมีน้องชายหรือน้องสาวอีกคนจะช่วยแบ่งเบาภาระกันได้ค่ะแม้จีนจะมีจำนวนประชากรมหาศาลอยู่แล้วจีนกำลังประสบกับปัญหาประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นจำนวนประชากรวัยแรงงานลดลงและจำนวนคนที่เกษียณอายุและได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเป็นไปได้ว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่จะลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะจำนวนผู้หญิงจีนที่มีสิทธิ์ในการมีลูกคนที่สองจะเริ่มลดจำนวนลงค่ะและสำหรับชาวจีนอีกหลายคนการมีบุตรแม้แต่เพียงคนเดียวก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ บายชายหนุ่มโสดชาวจีนคนนี้ทำงานในธุรกิจโรงแรมที่กรุงปักกิ่งค่ะเขามีพี่สาว2คน
Life is very stressful. If I was to have a child, one would be enough.Either a boy or girl would be fine.
เขาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าชีวิตของเขาเครียดพอแล้วแต่หากเขามีลูกในอนาคตคนเดียวก็พอแล้วค่ะลูกชายหรือลูกสาวก็ได้เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆในเอเชียนะคะจีนมีอัตราการเกิดที่ต่ำและมาถึงขณะนี้ทางการจีนแทบไม่มีผลประโยชน์จูงใจใดๆให้แก่ครอบครัวชาวจีนนอกจากยอมยกเลิกใช้นโยบายมีลูกคนเดียวและผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายนี้มีขึ้นเมื่อสายเกินไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามอ่านและฟังข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยครับ Voice of Americaครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญคึกคักนะครับโดยปิดอยู่ในแดนบวกดาวโจนส์เพิ่มขึ้น119จุดปิดที่2743ขณะที่ S&P บวก14จุดปิดที่2365และ Nasdaq เพิ่มขึ้นมา27จุดปิดที่5866ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับผลสำรวจเกี่ยวกับดัชนีความมั่นใจของผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมในสหรัฐซึ่งจัดทำโดยสมาคมธุรกิจขนาดย่อมแห่งชาติและสมาพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติชี้ให้เห็นนะครับว่าผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่ในอเมริกาเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นกว่าเมื่อ6ปีที่แล้วผลสำรวจของสมาคมธุรกิจขนาดย่อมแห่งชาติชี้นะครับว่า 54% ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมเชื่อว่าเศรษฐกิจอเมริกันจะขยายตัวในช่วง1ปีข้างหน้าและมีถึง 80% ที่มั่นใจในอนาคตของธุรกิจของตนเองเพิ่มขึ้นจากระดับ 72% จากการสำรวจก่อนหน้านี้ขณะที่ราว 66% เชื่อว่ารายได้จากธุรกิจของพวกเขานั้นจะเพิ่มขึ้นในช่วง1ปีข้างหน้าส่วนผลสำรวจอีกชิ้นหนึ่งของสมาพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติระบุว่าดัชนีความมั่นใจของผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมเพิ่มขึ้นอีก 0.1% ไปอยู่ที่ระดับ 105.9% ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาคมปีค.ศ.2004โดย 18% ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมเหล่านี้บอกว่ามีแผนจ้างงานเพิ่มภายในปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของสหรัฐ Verizon ตกลงซื้อกิจการในส่วนของธุรกิจอินเทอร์เน็ตของบริษัท Yahoo ในวงเงิน 4,480 ล้านดอลลาร์ซึ่งน้อยกว่าราคาที่เคยคุยกันไว้ก่อนหน้านี้ราว350ล้านดอลลาร์ข้อตกลงนี้จะเป็นการควบรวมกิจการในส่วนของอีเมลเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลการส่งข้อความออนไลน์และเทคโนโลยีด้านการโฆษณาของ Yahoo เข้ากับเครือข่ายของ Verizon การเจรจาข้อตกลงนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับแต่ต้องหยุดชะงักไปหลังจากมีข่าวว่าอีเมลของ Yahoo ถูกแฮกข้อมูลถึง2ครั้งจนส่งผลให้มูลค่าของข้อตกลงลดลงหลายร้อยล้านดอลลาร์ด้วยกันคาดว่าข้อตกลงควบรวมกิจการครั้งนี้จะลุล่วงภายในช่วงกลางปีนี้ครับและบริษัทอาหารฟาสต์ฟู้ดเรสโตรองต์ Brands International เจ้าของร้านเบอร์เกอร์คิงและทิมฮอร์ตันเปิดเผยในวันอังคารว่ากำลังจะซื้อกิจการของร้านไก่ทอดพ็อปอายส์ด้วยวงเงิน 1,800 ล้านดอลลาร์ร้านไก่ทอดพ็อปอายส์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ45ปีที่แล้วในแถบนิวออร์ลีนส์โดยใช้ชื่อว่า Chicken on the Run ปัจจุบันมีสาขากว่า 2,000 แห่งทั่วโลกในจำนวนนี้ 1,600 แห่งอยู่ในอเมริกานะครับและข่าวร้ายสำหรับผู้นิยมน้ำมันมะกอกจากอิตาลีที่คาดว่าราคาจะสูงขึ้นราว 20% ภายในปีนี้ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่เลวร้ายและการระบาดของศัตรูพืชในแถบทางใต้ของยุโรปทำให้ผลผลิตมะกอกของอิตาลีลดลงราวครึ่งหนึ่งตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา และทำให้ราคาน้ำมันมะกอกที่วางขายในตลาดอิตาลีนั้นสูงขึ้นราว 15-20% สำหรับประเทศอื่นๆราคาจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับเช่นผู้ค้าปลีกจะแบกภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไว้มากแค่ไหนรวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศด้วยชาวอิตาลีบริโภคน้ำมันมะกอกคิดเป็นสัดส่วนราว 35% ของปริมาณทั้งหมดในตลาดโลกรองลงมาคือสเปนที่ 30% นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสมาชิกรัฐสภาอินเดียจากรัฐพิหารรันจีตรันจานเสนอร่างกฎหมายใหม่เรียกว่า Marriage Bill 2016หรือการเก็บภาษีงานแต่งงานโดยกำหนดให้ผู้ที่ใช้เงินไปกับการจัดงานแต่งงานเกินกว่า 7,500 ดอลลาร์ต้องให้เงินบริจาค 10% แก่กองทุนพิเศษของรัฐบาลอินเดียกองทุนดังกล่าวจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้จัดงานแต่งงานให้กับสตรียากจนในอินเดียนะครับคุณรันจานกล่าวกับ VOA ว่าร่างกฎหมายนี้มีขึ้นเพื่อขจัดแรงกดดันทางสังคมสำหรับชนชั้นกลางในอินเดียที่ต้องจัดงานแต่งงานใหญ่โตเชิญแขกเหลือมากมายและเสิร์ฟอาหารปริมาณล้นเหลือจนหลายคนต้องขายที่ดินหรือกู้เงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงานของลูกสาวอินเดียจัดงานแต่งงานราว10ล้านครั้งในแต่ละปีที่คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมดราว 35,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการจัดงานแต่งงานในอินเดียนะครับประเมินกันว่าพ่อแม่ชาวอินเดียต้องสูญเงินเฉลี่ยราว 50,000 ถึง 100,000 ดอลลาร์สำหรับการจัดงานแต่งงาน1งานคิดเป็นสัดส่วนราว 20% ของสินทรัพย์ที่พวกเขาหามาทั้งชีวิตนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์และส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยเยลในรัฐคอนเนคติคัตของสหรัฐตัดสินใจเปลี่ยนชื่อตึกและคณะจากเดิมที่ถูกเรียกว่าคาลฮูนคอลเลจซึ่งตั้งตามชื่อรองประธานาธิบดีจอห์นซีคาลฮูนศิษย์เก่าสมัยต้นศตวรรษที่19นะครับและเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์สตรีเกรซเมอรี่ฮอปเปอร์ผู้บุกเบิกวงการคอมพิวเตอร์แทนครับการที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อคณะหรือคอลเลจย่อๆอย่างเช่นคาลฮูนคอลเลจก็เพราะว่าเยลนั้นเป็นสถาบันที่นักเรียนอยู่และเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเยลกล่าวว่าประวัติของอดีตรองประธานาธิบดีคาลฮูนที่สนับสนุนการค้าทาสและเชื่อในความเหนือกว่าทางเชื้อชาติของคนผิวขาวขัดกับค่านิยมพื้นฐานของสถาบันการศึกษาแห่งนี้นะครับและนั่นก็เป็นข่าวการศึกษาวันนี้นะครับปิดท้ายรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington 5ประตูต่อ3นะคะก็เป็นคู่ที่ยิงกัน8ประตูนะคะเรื่องถือว่าผู้เชียร์คนเชียร์ก็มันทีเดียวค่ะทำให้ตอนนี้จบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยคว้าชัยชนะไปแบบสุดมันในเกมยกแรกก่อนยก2ต้องบุกไปเยือนถิ่นซาร์ตหลุยส์วันที่15มีนาคมนี้นะคะส่วนเกมอีกคู่ที่เตะเวลาเดียวกันไบเออร์เลเวอร์คูเซนตัวแทนจากเยอรมนีแพ้คาบ้านตัวเองต่อแอตแลนติโกมาดริดจอมแกร่งจากสเปน2ประตูต่อ4ค่ะโดยคนยิงไม่ซ้ำหน้ากันนะคะซึ่งก็ตอนนี้แอตแลนติโกมาดริดก็ได้เปรียบเรื่องอเวโกยิงนอกบ้านก่อนกลับไปเล่นในบ้านวันที่15มีนาคมเช่นเดียวกันค่ะไปต่อที่เทนนิสค่ะมีรายงานจากโรเจอร์เฟเดอเรอร์นักเทนนิสที่มีรายได้จากการโฆษณานักเป็นนักกีฬาที่มีรายได้จากการโฆษณาสูงที่สุดในโลกไม่เฉพาะเทนนิสนะคะทุกประเภทกีฬาทั้งชายและหญิงโรเจอร์เฟเดอเรอร์เป็นนักเทนนิสจอมเก่าตอนนี้มือ9ของโลกเพราะบาดเจ็บหลุดไปหลายเดือน6เดือนนะคะกลับมาคว้าแชมป์Australian Open เมื่อต้นปีที่ผ่านมาส่งสัญญาณว่าอาจอยู่ลงสนามแข่งระดับอาชีพโดยไม่คิดแขวนแร็คเก็ตง่ายๆหลังมีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวได้จับปากกาเซ็นสัญญาลงแข่งขันรายการ Swiss Indoors ที่บ้านเกิดต่อไปอีกถึง3ปีใครบอกว่าต้องแขวนแร็คเก็ตเร็วๆนี้3ปีอย่างน้อยที่สุดนะคะแชมป์ Grand Slam 18สมัยแล้วบอกว่าได้เซ็นสัญญาลงเล่นทัวร์นาเมนต์ที่บ้านเกิด เมืองบาเซิลของตัวเองที่จัดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปีออกไปอีกระยะหนึ่งซึ่งผลของสัญญานั้นจะทำให้เจ้าตัวได้ลงแข่งขันรายการนี้จนถึงอายุ38ปีด้วยค่ะเมื่อวานแองเจลิกแคเบอร์นักเทนนิสหญิงมือ2โลกจากเยอรมนีตบเท้าเข้ารอบ2ศึกดูไบดิวตี้ฟรีเทนนิสแชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสแบบสบายๆหลังเอาชนะ